ជាបឋមសូមអរគុណលោកស្រីដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះដំបូងខ្ញុំសូមសួរថាតើអ្វីជាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន
Okay the ASEAN community
សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដែលនឹងត្រូវបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំនេះក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រធានអាស៊ាននោះតាមពិតទៅគ្រាន់តែជាសហគមន៍មួយនៅក្នុងចំណោមសហគមន៍ទាំង3របស់អាស៊ានប៉ុណ្ណោះសហគមន៍អាស៊ានពឹងផ្អែកលើសហគមន៍ចំនួន3ទៀតរួមមានសហគមន៍សន្តិសុខនយោបាយសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងសហគមន៍វប្បធម៌សង្គមសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានជាសហគមន៍មួយក្នុងចំណោមសហគមន៍ទាំង3នេះហើយវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ជាងគេសម្រាប់អាស៊ានដូច្នេះសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននឹងបង្កើតទីផ្សារតែមួយដែលមានមូលដ្ឋានលើផលិតកម្មសហគមន៍នេះនឹងបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងមួយនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយសមភាពជាងមុននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហើយក៏នឹងបញ្ចូលអាស៊ានឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសកលទាំងមូលហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយពីការបង្កើតទីផ្សារតែមួយនោះគឺយើងសំដៅទៅលើទីផ្សារនៃការប្រើប្រាស់ចំនួនមនុស្សជាង633លាននាក់នៅក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំង10ប្រទេសទាំងនេះមានផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបចំនួន 2,300 ពាន់លានដុល្លារហើយមានអត្រាកំណើនខ្ពស់បំផុតក្នុងតំបន់នៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះចាប់តាំងពីមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុកាលពីឆ្នាំ2008មកហើយនៅឆ្នាំ2014អាស៊ានបានចុះបញ្ជីអត្រាកំណើនចំនួន5.6%ដែលនេះជាមូលហេតុនាំឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនពីអន្តរជាតិដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនផងដែរដែលចង់ឃើញឲ្យមានការបង្កើតនៅទីផ្សាររួមតែមួយដែលមានមូលដ្ឋានលើផលិតកម្មនេះនឹងធ្វើឲ្យបានសម្រេចអាស៊ានក៏ចង់បង្កើតនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងមួយតាមរយៈការអនុវត្តគោលនយោបាយប្រកួតប្រជែងកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងការការពារអ្នកប្រើប្រាស់ដូច្នេះយើងអាចមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងខ្លាំងជាងមុនហើយយើងនឹងទាក់ទាញបានអ្នកវិនិយោគច្រើនបន្ថែមទៀតដោយសារបញ្ញត្តិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាប្រសើរជាងមុនហើយបន្ទាប់មកវានឹងបន្ថយគម្លាតប្រាក់ចំណូលនៃបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានឲ្យទៅជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយសមភាពហើយវានឹងបង្កើតមូលនិធិហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ានដោយយើងសង្ឃឹមថានឹងមានមូលធនចំនួន13,000លានដុល្លារដើម្បីលើកកម្ពស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍជាងគេដូចជាប្រទេសឡាវកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនៅទីបំផុតវានឹងធ្វើសមាហរណកម្មទីផ្សារអាស៊ានចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសកលនិងកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់វានឹងក្លាយជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មអាស៊ានជាមួយនឹងដៃគូរបស់អាស៊ានដូច្នេះវានឹងមានប្រទេសសមាជិកចំនួន16ដែលរួមមានប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនផងដែរនេះជាគោលដៅប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយហើយវានឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅចុងឆ្នាំនេះ
អំបញ្ញមិញនេះលោកស្រីបានលើកឡើងអំពីចំណុចដែលតាក់ទងនឹងទីផ្សារតែមួយក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដូច្នេះខ្ញុំបានចង់ដឹងថាមានការចំណេញខាតអ្វីខ្លះសម្រាប់ប្រទេសអាស៊ានពីព្រោះតាមការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានចែកចេញជា2ប្រភេទគឺអតីតអាស៊ាន6ប្រទេសដំបូងដែលមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងនិងសមាជិក4ផ្សេងទៀតដែលមានការអភិវឌ្ឍយឺតយ៉ាវតើទីផ្សារតែមួយនេះផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះហើយនឹងវាផ្ដល់ផលវិបាកអ្វីខ្លះដល់ប្រទេសទាំងនោះ
And you have to look at both single market and production base because it's about consumers.
អ្នកត្រូវមើលទៅលើទីផ្សារតែមួយនិងទីផ្សារដែលមានមូលដ្ឋានលើផលិតកម្មពីព្រោះថាវាជារឿងដែលអ្នកប្រើប្រាស់ទិញផលិតផលហើយវាក៏ជាបញ្ហាផលិតកម្មដែលមាននៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះយើងសង្ឃឹមថានឹងមានការវិនិយោគបន្ថែមទៅកាន់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចនេះជាផលប្រយោជន៍ដែលប្រទេសទាំងនោះទទួលបានប្រសិនបើពួកគេអាចតេទៀងការវិនិយោគបន្ថែមបានផលប្រយោជន៍នឹងគឺថាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបង្កើតអ្វីដែលគេហៅថាទីផ្សារស្រដៀងគ្នាដោយសារតែវាជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីហើយតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះគឺជាកន្លែងដែលអ្នកអាចធ្វើផលិតកម្មនៅក្នុងប្រទេសណាមួយក៏បាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានឧទាហរណ៍នៅពេលដែលអ្នកធ្វើផលិតកម្មនៅប្រទេសឡាវអ្នកមិនត្រឹមតែអាចលក់ផលិតផលដល់ប្រជាជនចំនួនដ៏តិចនៅប្រទេសឡាវតែប៉ុណ្ណោះទេអ្នកក៏អាចលក់ផលិតផលរបស់អ្នកទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ចំនួន633លានអ្នកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះតែម្ដងនៅពេលអ្នកវិនិយោគទុននៅក្នុងប្រទេសណាមួយក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10នោះមានន័យថាអ្នកនឹងមានមជ្ឈបាយទៅកាន់ប្រទេសទាំង10តែម្ដងហើយដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងនោះតេទៀងការវិនិយោគពួកគេត្រូវបន្ថយរបាំងពន្ធគយបន្ថយរបាំងមិនមែនពន្ធគយនិងរបាំងច្បាប់ឬបញ្ញត្តិនានាពួកគេត្រូវបន្ថយរបាំងពន្ធគយគឺដើម្បីតេទៀងការវិនិយោគតាមពិតទៅវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលទីផ្សារតែមួយគឺជាទីផ្សារផលិតកម្មតែមួយហើយមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើចរាចរទំនិញសេវាកម្មការវិនិយោគដើមទុននិងកម្លាំងផលិតកម្មឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុនពហុជាតិមួយរបស់អាមេរិក ចង់ផលិតយានយន្តនៅក្នុងប្រទេសណាមួយដូចជានៅប្រទេសកម្ពុជានោះពន្ធគយនីតិវិធីសុំនិងទម្រង់បែបបទត្រូវមានលក្ខណៈដូចគ្នាហើយនៅពេលចូលទៅប្រទេសកម្ពុជានឹងមានស្តង់ដាររួមតែមួយនៃពន្ធគយនិងបទបញ្ញត្តិឆ្លងកាត់ព្រំដែនដីតៃទៀតវានឹងធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើជំនួញនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានមិនថាអ្នកនៅទីណានោះទេដូច្នេះចំណុចសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាគឺត្រូវបង្កើតបរិយាកាសល្អសម្រាប់ការធ្វើជំនួញដើម្បីពួកគេអាចទាក់ទាញវិនិយោគបរទេសដោយផ្ទាល់បានប្រទេសអាស៊ានត្រូវបន្ថយរបាំងរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្មហើយបើនិយាយពីពន្ធគយវិញវាបានថយចុះជាង 90% ហើយក៏ប៉ុន្តែរបាំងមិនមែនពន្ធគយនិងប័ណ្ណបញ្ជាគ្រប់គ្រងនេះនៅតែមានច្រើនប្រសិនបើអ្នកមើលទៅលើរបាំងមិនមែនពន្ធគយនិងប័ណ្ណបញ្ញត្តិទាំងនោះប្រសិនបើអ្នកមើលទៅកាន់ប្រទេសសង្ហបុរីវិញប្រទេសនេះជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចបាក់ចំហបំផុតប្រទេសសង្ហបុរីស្ទើរតែមិនមានរបាំងមិនមែនពន្ធគយប៉ុន្តែងាកមកមើលកម្ពុជាឡាវឥណ្ឌូនេស៊ីនិងមីយ៉ាន់ម៉ាវិញគឺមានរបាំងច្រើននេះហើយគឺជាការងារជាច្រើនដែលយើងត្រូវធ្វើបន្ថែមទៀត
ខ្ញុំសូមផ្ដោតមួយទៅលើបញ្ហាកំណែទម្រង់លោកស្រីបានលើកឡើងថាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចត្រូវតែធ្វើការកំណែទម្រង់តើលោកស្រីកំពុងនិយាយអំពីការធ្វើកំណែទម្រង់អ្វីដែរ
We're talking about lowering the protectionism say you know let's say If let's say Cambodia still protects
យើងចង់និយាយអំពីការកាត់បន្ថយគោលនយោបាយការពារបុព្វសិទ្ធដែលយើងហៅថាសិទ្ធិពិសេសពាណិជ្ជកម្មក្នុងស្រុកឬគាំពារនិយមឧទាហរណ៍ប្រទេសកម្ពុជានៅតែគាំពារវិស័យស្រូវអង្ករឬក៏អាចនិយាយបានថាពួកគេគាំពារវិស័យសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាវិស័យសំណង់ជាដើមនៅក្នុងករណីប្រទេសវៀតណាមវិញពួកគេមានសហគ្រាសដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋដែលទទួលបានបុព្វសិទ្ធពីរដ្ឋហើយរដ្ឋត្រូវតែបន្ថយរបាំងទាំងនោះនិយាយមួយបែបវិញទៀតគឺថាអ្នកមិនអាចមានយន្តការគាំពារនិយមនេះទេពួកគេត្រូវកាត់បន្ថយបទបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលគោលនយោបាយពន្ធដារហើយពួកគេត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហារបាំងមិនមែនពន្ធគយទាំងអស់សម្រាប់របាំងពន្ធគយវាមានភាពងាយស្រួលវាមានតែ 2% ប៉ុណ្ណោះលើការនាំទំនិញចូលប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីការផលិតរថយន្តកំពុងហូរចូលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយរបាំងពន្ធគយបានថយចុះដល់ប្រមាណជាង 5% ប៉ុន្តែប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអនុវត្តលើលិខិតបញ្ញត្តិបានបើកបរឬចំណាយផ្សេងៗហើយបន្ទាប់ពីបង់ពន្ធចូលរដ្ឋាភិបាលរួចលិខិតអនុញ្ញាតថ្លៃបានបើកបរនិងថ្លៃពិតប្រាកដរបស់រថយន្តមួយនឹងកើនជាង 30% ថែមពីលើការនាំចូលទៅទៀតដូច្នេះនេះគឺជាអ្វីដែលយើងហៅថារបាំងមិនមែនពន្ធគយដូចគ្នានេះផងដែររបាំងមិនមែនពន្ធគយនៅតែជាបញ្ហាសម្រាប់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានការបង្កើតសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយបញ្ហាទាំងនេះហើយរបាំងមិនមែនពន្ធគយគឺជាបញ្ហាប្រឈមធំរបស់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលត្រូវដោះស្រាយប្រទេសឡាវនិងកម្ពុជានៅតែមានគោលនយោបាយគាំពារច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែប្រទេសវៀតណាមនឹងបន្ថយរបាំងរបស់ពួកគេតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឬហៅថា TPP ដូច្នេះវៀតណាមនឹងមានការនាំមុខជាមិនខានម៉ាឡេស៊ីនិងវៀតណាមនឹងធ្វើសេរីភាវូបនៃកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅដល់កម្រិតដ៏ខ្លាំងមួយជាងអ្នកដែលមិនខិតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក TPP នេះ
សំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាតើប្រទេសកម្ពុជាអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សហគមន៍នេះហើយរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីអាចប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារនេះបាន
Cambodia is one of the countries with Laos and Indonesia that are more protectionists because they are concerned about
ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសឡាវនិងឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសដែលមានការគាំពារច្រើនដោយសារតែពួកគេបារម្ភអំពីក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកដែលមានស្រាប់មិនមានភាពខ្លាំងក្លាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានក្តោបក្តាប់ដោយក្រុមហ៊ុនចិននៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរវិស័យធម្មពលវិស័យសំណង់និងការលក់រាយដោយសារក្រុមហ៊ុនសុទ្ធតែមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះពួកគេអាចចូលទៅទីផ្សារដែលធំជាងនេះគឺទីផ្សារអាស៊ានបើទោះបីជាមានក្តីកង្វល់លើបញ្ញត្តិស្តីពីប្រភពដើមក៏ដោយនិយាយមួយបែបទៀតបើសិនជាក្រណាត់ត្រូវបានផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះពួកគេអាចនាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមិនជាប់ពន្ធដោយពួកគេទទួលបានបុព្វសិទ្ធិនានានៃទីផ្សារតែមួយនិងទីផ្សារផលិតកម្មក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើវត្ថុធាតុដើមយកមកពីប្រទេសចិននោះវាមិនអាចរួចពន្ធបានទេមានបទបញ្ញត្តិស្តីពីប្រភពដើមដែលការពារផលិតកម្មក្នុងស្រុកវាគឺសម្រាប់ការពារផលិតកម្មដែលមានស្រាប់ក្នុងស្រុកហើយវាការពារផលប្រយោជន៍អ្នកផលិតមិនមានជំរើសឲ្យយើងអាចមិនចូលរួមឬមិនធ្វើសេរីភាវូបនីយកម្មសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននោះទេប្រសិនបើអ្នកមិនចូលរួមនោះអ្នកនឹងត្រូវបានគេទុកចោលប្រទេសឡាវបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនេះដូច្នេះវាមានន័យថាការវិនិយោគទុនបន្ថែមនឹងហូរចូលក្នុងប្រទេសឡាវ ហើយអាជីវកម្មជាច្រើននឹងហូរចូលទៅក្នុងប្រទេសឡាវផងដែរអ្វីដែលកម្ពុជានឹងត្រូវធ្វើគឺធានាថាខ្លួនមានដំណាភាពជាងមុនប្រទេសនេះត្រូវមានបទបញ្ញត្តិលើបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុហើយត្រូវកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយកាត់បន្ថយការគាំពៀភាពផ្ដាច់មុខនិងការប្រកាន់បក្សពួកនិយមនេះគឺជាបញ្ហាដែលកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយវានឹងមានការពិបាកដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំនិយាយតាំងពីដើមថារបាំងមិនមែនពុនគយគឺជាកន្លែងមួយដែលត្រូវតែធ្វើកំណែតម្រង់ក៏ប៉ុន្តែมันមានឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការសម្រេចរឿងនេះនៅឡើយទេជាចុងក្រោយអ្វីដែលសំខាន់គឺថាប្រទេសអាស៊ានទាំង10រួមមានកម្ពុជាផងនោះបានតាំងចិត្តធ្វើសេរីភាវនីយកម្មរយៈពេលយូរដោយសារតែมันមានជំរើសផ្សេងទៀតក្រៅពីការធ្វើសេរីភាវនីយកម្មប្រសិនបើអ្នកមិនធ្វើវាអាជីវកម្មនានានឹងការវិនិយោគទុននឹងហូរទៅប្រទេសផ្សេង